Trīs dažādas šķirnes. Katram te ir no katras šķirnes pa paciņai.
Kā tev labi aug?
Jā.
Nu tā, kas mums nākošais?
Pie Valkas novada Kārķu pagastmājas viens pēc otra ierodas vietējie iedzīvotāji, lai saņemtu sēklas, minerālu mēslus un darbarīkus.
Mēs jau trešo reizi esmu tajā pulciņā. Un man jau viss ir ķēra, es tik pasūtīju agro plēvi, minerālus un... Ķirsīt un upmenāt.
Ziedītis Viķi ir viena no kārķienētiem, kura programmā pats savam saimes galdam piedalās trešo gadu, un šo iespēju saņemt atbalstu pavasara darbiem dārzā vērtē kā būtisku.
Tā ir labi, nu, sēks nav jāpērk, un tas jau tomēr atbalsts. Tas tiešām ir labi.
Līdzīgs vērtējums ir arī Valentīnai Sproģai, kur stāst, ka ar mazo pensiju vien iztikt būtu grūti.
Pensija man ir 80 eur, un vīram ir 140. Šodien, ko dos, to ņemšu, tikai burkanene. Leikanu, grābekli, divas kaples, sēklas. Pagājuš gads plēvi iedu priekš siltumnicas. Nu kas tās? Visas sēklas, varstu sēkot, tagad nav nekā jāpērk.
Šogad kārķieniešiem programmā pats savam saimes galdam pievienojušies arī vairāk kaimiņu Ērģemes pagasta iedzīvotāji, arī četru bērnu māmiņa Santa Pumpiša.
Tas ir arī vajadzīgs, jo nu, visu sastādīt un sasēt, lai pašam pēc tam ir, es domāju, ka tas ir liels atbalsts. Arī ar darbarīkiem palīdz, līdz ar to pašam īpaši nekas nav jāiegulda, tikai darbs, lai būtu paši saviem galdam kaut ko sagādājuši.
Tās kopības konsultanti Jūta Aušu stāst, ka šogad ir audzis interesants skaits, kas vēlētos iesaistīties šajā programmā. Un kā viena no galvenajiem iegūmiem vērtē to, ka bez sēklām un stādiem ir iespēja iegūt arī kvalitatīvus dārzu kopšanas piedarumus.
Šeit projekta ietvaros ir sagādāt paši labākie instrumenti, kādus mēs varam nopirkt, vai ne? Mēs taču zinām, ko nozīmē raktar parasto lāps, kāds mums šķūnīšos mētājās, un kāds atspēc ir, ja tev tiešām ir tāda fiskar lāps. Tāpat arī kapļi un visi instrumenti. Un daudz tādas lietas, kas tiešām viņiem ir atbalsts.
Bet nav jau gluži arī tā, ka viss būtu jāuzrok tikai ar lāpstu. Tiem, kas paši vēlas audzēt sev pārtiku un kuriem nav iespējas zem apstrādāt, kā stāsta pagasta pārvaldes vadītājs Pēters Petersons, arī šī palīdzība tiek sniegta.
Nav nekad atteikts nevienam. Mums šeit jāsaka, ka ar šo pakalpojumu nav problēmas un ir uz vietas vietie cilvēki, kas ar to nodarbojās un var prasīt pagastam, var prasīt kaimiņam un būs viss kārtībā.
Šī programma pats savam saimes galdam pamatā jau ir domāt tiem, kuriem ir vēlme strādāt, un, protams, ne jau visi laukos tam ir gatavi. Bet, piemēram, tie kārķienieši, kuri jau iepriekš iesaistījās programmā, vērtē, ka ziemā gan nav bijis tā, ka nebūtu ko likt galdā.
Viss, kas mums pašam ir, uz visu gadu pietiek. Nekādus gurķus un tomātus neko es nepirku veikam.
Pietieku. Es sacīju, neko mājās nevajag kā eļu. Malku.
Tagad pagrabā stāvā visu. Nav vēl apēsts.
Bet šai programmai, kā vērtē dārzkopības speciālisti Jūta Aušte, ir vēl kāds devums. Un tā ir vietējo iedzīvotāju saliedēšana. Gan piedaloties nelielās meistarklasēs izaudzētās produkcijas pārstrādē, gan apmainoties dārzkopības pieredzē.
Šogad vadošā doma ir turpināt pagājušajā gadā ļoti veiksmīgi iesākto, bet akcentu likt uz produkcijas pārstrādi un saglabāšanu. Kā mēs varam produkciju, kas izaugus mūsu dārzos, saglabāt līdz agram pavasarim. Ieteiksim viens otram daudz vajadzīgas lietas, nu tādā veidā.
Par šo Boris un Ināras Tetereva fonda programmu šogad, kā stāsta fonda labdarības projektu vadītāja Diana Bogdanova, ir pat ļoti liela interese. Un dārza darbiem pieteikušās gandrīz divreiz vairāk mājasaimniecības nekā pērn.
Lielo interesi iesaistīties darbos organizācijas saistā ar cilvēku vēlmi pārvarēt pandēmijas sekas. Proti uzlabot ģimenes materiālo situāciju, kā arī fizisko un emocionālo veselību, aktīvi darbojoties svaigā gaisā. Personas ar zemiem ienākumiem, daudz bērnu ģimenes, personas ar invaliditāti, seniori un personas, kas nonākušas grūtajā dzīves situācijā, tostarp pandēmijas laikā. Jāsaka, ka būtiskākais, ka šie cilvēki ir tie, kuri vēlas rosīgi strādāt.
Kopumā valstī programmā pats savam saimes galdam šogad iesaistīsies 625 mājasaimniecības. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.